Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Edgar Șelaru. Bună seara, doamnelor și domnilor. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat astăzi că va pleda în cadrul summitului CSI de la Kiev pentru crearea în spațiul comunității a unei zone de comerț liber ca posibilă alternativă pentru Uniunea Economică Euroasiatică și pentru mai multe organizații existente în cadrul CSI. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat astăzi o recomandare privind libertatea presei, în care se face trimitere directă și la situația presei din Republica Moldova. În document se spune că este regretabil, cităm, că în pofida recomandărilor exprese ale Consiliului Europei adresate autorităților moldovene și în pofida protestelor în masă de la Teleradio Moldova din primăvara anului trecut, legea privind audiovizualul prevede numeroase forme de ingerință politică. Am încheiat citatul. Primăria Chișinău a autorizat astăzi desfășurarea unui marș de protest pe care opoziția creștin-democrată urmează să-l organizeze pe 2 februarie. Primăria a modificat însă traseul marșului, astfel încât coloanele de manifestanți să nu treacă pe lângă sediile președinției, parlamentului și ambasadei Federației Ruse. Liderul creștin-democrat Iurie Roșca a declarat că manifestanții se vor conforma deciziei și vor urma traseul stabilit de primărie. Liderul Alianței Braghiș, Dumitru Braghiș, a anunțat într-o conferință de presă că grupul său parlamentar a decis să boicoteze ședințele în plen ale Parlamentului. Decizia a fost luată în semn de protest față de refuzul majorității comuniste de a autoriza organizarea unui referendum inițiat de Alianța Braghiș în problema modificării actualului sistem electoral. Președinții Rusiei și Ucrainei au semnat astăzi tratatul de delimitare a frontierei dintre cele două țări, după 4 ani de dispute în această chestiune. Președintele ucrainean Leonid Kuchma a declarat că semnarea tratatului contrazice afirmațiile privind presupusele ambiții imperiale ale Rusiei. Președintele rus Vladimir Putin a spus că acordul a fost rezultatul unui compromis, ținând seama de interesele ambelor țări. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Ministrul român de externe, Mircea Joană, și-a exprimat speranța că în următoarele săptămâni se va consolida o poziție solidară a aliaților europeni și euroatlantici, precum și a partenerilor lor, în ce privește Irakul. Nu trebuie să dăm prilejul ca un dictator care a sfidat vreme de 12 ani comunitatea internațională și deciziile ei să creeze breșe în rândul comunității democratice internaționale, a spus Mircea Joană. Comentând rapoartele inspectorilor ONU prezentate ieri, Joană a mai afirmat că există o serie de întrebări la care Bagdadul nu a dat încă răspunsuri convingătoare. România, a precizat Joană, susține respectarea în totalitate a cerințelor și termenilor rezoluției 1441 de către regimul de la Bagdad. Casa Albă s-a pronunțat cu prudență în favoarea unei noi rezoluții ONU în chestiunea irachiană, spunând că o rezoluție ar fi de dorit, dar nu obligatorie pentru lansarea unei acțiuni militare. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a declarat că președintele Bush ar prefera să acționeze cu maximum de sprijin internațional. Fleischer a adăugat însă că lipsa unui sprijin suficient nu va opri Statele Unite și țările aliate să acționeze. La o zi după prezentarea în Consiliul de Securitate a concluziilor la care au ajuns inspectorii ONU din Irak, președintele american George Bush va rosti astăzi în Congres discursul despre starea națiunii. Se așteaptă ca șeful Casei Albe să prezinte cu acest prilej poziția administrației americane față de o eventuală intervenție militară pentru dezarmarea regimului de la Bagdad. Electoratul din Israel votează astăzi în alegeri parlamentare pentru a treia oară în ultimii 4 ani. Potrivit analiștilor, partidul Likud al actualului premier Ariel Sharon se va situa probabil pe primul loc, ceea ce îi va permite să formeze o nouă coaliție de guvernământ. Se anticipează că principalul concurent, Partidul Muncii, se va situa pe locul 2 la mare distanță. Se așteaptă totodată ca pe locul 3 și cu un rol important în formarea viitorului guvern să apară Partidul Shinui, partid laic care se opune influenței partidelor religioase. Parlamentul muntenegrean a amânat astăzi dezbaterile asupra Constituției propuse pentru noua Uniune, cu numele Serbia și Muntenegru, care ar urma să înlocuiască actuala Federație Iugoslavă. Amânarea a fost solicitată de Partidul Socialist al Poporului de opoziție. Dezbaterile urmează să fie reluate mâine. Ieri, Parlamentul Serbiei a votat în favoarea noii Constituții, care este sprijinită de Uniunea Europeană. Noul aranjament trebuie de asemenea aprobat de Parlamentul Federal Iugoslav. Potrivit noii Constituții, Serbia și Muntenegru vor fi două entități aproape independente, legate de o administrație comună în chestiuni de apărare și afaceri externe. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Edgar Șelaru, aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Ticudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Primăria Chișinăului a aprobat marșul de protest al opoziției de la 2 februarie. Alianța Braghiș a decis să boicoteze lucrările Parlamentului. Reprezentanții Tiraspolului nu s-au prezentat la noile negocieri de la sediul misiunii OSCE. Președintele Voronin va face o vizită de lucru la Moscova la 7 februarie. Până la vizita președintelui Iliescu la Chișinău mai este cale lungă, precizează un consilier prezidențial de la București. Liderii Parlamentului de la Minsk apreciază că viitorul Moldovei este în Europa, dar numai alături de Rusia și Belarus. Veți mai putea asculta relatări și analize despre participarea delegației Republicii Moldova la sesiunea de iarnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei, despre demersurile consacrate consolidării autonomiei găgăuze și despre încrederea cetățenilor moldoveni în sistemul de asigurări de sănătate. Primăria Chișinăului a autorizat astăzi desfășurarea unui marș de protest pe care opoziția creștin-democrată urmează să-l organizeze la 2 februarie. Membrii primăriei au modificat însă traseul marșului, astfel încât coloanele de manifestanți să nu treacă pe lângă sediile președinției, Parlamentului și Ambasadei Federației Ruse, ca în timpul manifestațiilor anticomuniste din primăvara trecută. Mai multe despre această înțelegere dintre opoziție și autoritățile municipale de la corespondenta noastră, Viorica Zaharia.
Procurorul și comisarul de poliție al municipiului Chișinău au declarat că desfășurarea marșurilor de protest în apropierea președinției și parlamentului ar încălca prevederile noii legi cu privire la organizarea întrunirilor. Comisarul poliției municipale, Mihai Habaragiu.
Ea își fac de la legea referitor la organizarea și desfășurarea întrunirilor, articolul 8, care prevede. Se interzice întrunirile, respectiv se interzic și marșul respectiv, deci la o distanță mai mică de 50 de metri de la sediul Parlamentului, președința președintelui Republicii Moldova, la sediul Guvernului, Curții Constituționale, Curții Supreme de Justiție. Deci, în temeiul articolului 8, se interzice deplasarea pe Bulevardul Ștefan cel Mare, cum cer reprezentanții PPC Dău.
Cu toate acestea, cu voturile a 8 din cei 12 membri, Primăria Chișinăului a permis Partidului Popular Creștin-Democrat să organizeze un marș de protest pe Bulevardul Ștefan cel Mare, din Piața Marii Adunări Naționale și până la Academia de Științe. Primarul Chișinăului, Serafim Urechean, s-a pronunțat împotrivă. Liderul creștin-democrat, Iurie Roșca, a declarat că manifestanții se vor conforma deciziei și vor urma traseul stabilit de primărie.
Sigur că am remarcat insistența reprezentanților guvernării comuniste, a forțelor de ordine, prefecturii de a împiedica desfășurarea acestei acțiuni. Mă gândesc că este cazul să atacăm respectivele prevederi ale legii cu privire la întruniri care intră în contradicție cu Constituția și Convenția Europeană la Curtea Constituțională pentru a evita pe viitor discuții inutile despre distanța de la care ar trebui să se posteze protestatarii. Sper că și de acum încolo, chiar dacă aceste discuții sunt destul de anevoioase, să găsim posibilități de depășire a acestor tensiuni și ca și de acum încolo, suita de acțiuni de protest pe care le-am planificat să poarte un caracter autorizat, să se desfășoare într-un cadru pașnic și democratic.
Partidul Popular Creștin-Democrat a mai solicitat autorizarea unei manifestații anticomuniste la 9 februarie, însă primăria urmează să ia o decizie în această privință săptămâna viitoare. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Tot despre proteste planificate va fi vorba și în relatarea următoare, consacrată deciziei Alianței Braghiș de a boicota lucrările Parlamentului ca răspuns la respingerea inițiativei organizării unui referendum în problema modificării sistemului electoral. Detalii de la corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea.
Alianța Braghiș consideră că decizia majorității comuniste de a respinge organizarea referendumului este una ilegală și abuzivă, întrucât conform legislației în vigoare, Parlamentul este în drept să fixeze doar data la care referendumul ar urma să aibă loc sau să modifice legea vizată fără a se mai organiza un plebiscit. Comisia Electorală Centrală, care a acceptat deja cele peste 200.000 de semnături în sprijinul inițiativei Alianței Braghiș, fiind singura instituție în drept să dea unde verde referendumului legislativ. Liderul grupului parlamentar Alianța Bradiș, Dumitru Bradiș, a declarat într-o conferință de presă că respingerea de către majoritatea comunistă a inițiativei referendumului probează odată în plus practicile partidului de guvernământ de lichidare a pluralismului politic și de suprimarea dreptului cetățenilor de a participa la administrarea treburilor publice ale statului. El a respins acuzațiile majorității parlamentare, potrivit cărora procesul de colectare a semnăturilor ar fi decurs cu încălcări grave ale legislației și că un număr considerabil de semnături ar fi fost falsificat. În plus, Bradiș i-a învinuit pe comuniști de a fi declanșat o amplă campanie de reprimare a celor care au colectat semnăturile sau au semnat în favoarea plebiscitului. Dumitru Bradiș.
Un număr substanțial de cetățeni au fost intimidați, interogați de către diferite persoane, în primul rând, care nu aveau dreptul și accesul la listele de subscripție. În primul rând este vorba de secretarii organizatori primari de partid a comuniștilor, diferiți demnitari de stat la nivel local, județean, la nivel republican, care au devenit posesorii acestor liste și au început o companie de răfuială cu cei care au semnat listele. Eu un singur exemplu, ca să fie clar. Directorul departamentului de situații excepționale îl invită pe șeful direcției respective din raionul Ștefan Vodă, din sectorul Ștefan Vodă, și îi spune, ai semnat? Am semnat. Ești liber. Nu în sensul că ești liber să ieși din birou, ești liber din funcție. Ești liberat din funcție. Deci iată așa se înțelege la noi Republica Moldova drepturile omului, așa se înțelege Convenția Europeană, la care Republica Moldova de fapt este parte. Cu părerile adresările noastre față de președintele Republicii Moldova, care este garantul Constituției, adresările noastre în Parlament nu au dus la niciun rezultat și nu s-a schimbat nimic. Mai mult, chiar în unele cazuri avem impresia că toate aceste adresări doar au agravat situația, fiindcă persoanele care noi le nominalizam că sunt prigonite, erau invitate iarăși din nou, sfidate, erau iarăși prevenite că vor fi eliberați din funcție și mai departe dacă vor continua activitatea în partid sau activitatea de colectare a semnăturilor. Acest lucru continuă și astăzi. Prin aceste acțiuni, noi considerăm că se încearcă doar un singur lucru. Cu oricare preț să fie eliminată din viața politică partidele care nu susțin guvernarea actuală, partidele care într-un fel sau altul își expun o opinie critică asupra situației din țară, nu sunt de acord cu ceea ce petrece guvernarea.
Dumitru Bradiș a mai precizat că aceste și alte acțiuni abuzive ale Partidului Comuniștilor au fost aduse printr-o scrisoare la cunoștința Consiliului Europei. Până la soluționarea problemei organizării referendumului și încetarea persecutării persoanelor care au semnat sau au colectat semnături în favoarea plebiscitului, deputații Alianței Bradiș par deciși să nu revină în sala de ședință a Parlamentului și să-și continue activitatea în teritoriu prin întâlniri cu alegătorii. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Negocierile în problema transnistreană au fost reluate astăzi la Chișinău printr-o ședință pe care mediatorii conflictului au avut-o în cursul dimineții la sediul misiunii OSCE. După amiază, negocierile ar fi trebuit să continue în format complet pentagonal cu participarea părților implicate în conflict. Însă șeful negociatorilor transnistreni, Valeri Lițcai, nu s-a prezentat la ședință, deși anterior își anunțase prezența. Surse din cadrul negocierilor au spus că Lițcai a lipsit deoarece nu a reușit să revină la timp de la Kiev, unde încercase să aranjeze participarea liderului separatist Igor Smirnov la summitul neformal al CSI. După mai bine de 3 ore de așteptare, șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, a anunțat că discuțiile vor continua mâine, iar toate comentariile și declarațiile de presă vor fi făcute doar la încheierea tratativelor. Acestea, potrivit lui Hill, ar putea dura 2-3 zile. Hill a evitat să precizeze dacă discuțiile pe marginea proiectului de statut al regiunii transnistrene sunt purtate și în continuare în baza documentului de federalizare a Republicii Moldova propus de către OSCE la Kiev sau dacă mediatorii au convenit să accepte în discuție și alte propuneri. Potrivit unei relatări de ultimă oră, agenției de știri rusei Tartas, președinții Moldovei și Federației Ruse s-au întâlnit astăzi pe marginea summitului informal de la Kiev al Comunității Statelor Independente și au hotărât să continue consultările cu ocazia vizitei de lucru pe care o va face președintele Voronin în Rusia la 7 februarie. Citându-l pe secretarul de presă al președintelui Putin, Tartas relatează că Vladimir Voronin a declarat la întâlnirea cu liderul rus că nu s-au înregistrat progrese în soluționarea conflictului transnistrean. În finalul relatării Tartas se mai spune că președintelui Putin i-a plăcut o expresie folosită de Voronin, anume că autoritățile de la Chișinău au scos țara din beznă. Referindu-se în general la summitul din capitala Ucrainei, analiștii contactați de Europa Liberă au anticipat că reuniunea nu va aduce rezultate concrete spectaculoase. O relatare de la Kiev, semnată de corespondentul nostru Valentina Smite, vă este prezentată în continuare de Vlad Țurcanu.
Este într-adevăr CSI-ul, această alianță a 12 dintre cele 15 republici care formau Uniunea Sovietică, un for capabil să rezolve numeroasele probleme bilaterale? Mai mulți analiști răspund negativ la această întrebare. De la crearea sa în decembrie 1991, ca urmare a destrămării Uniunii Sovietice, CSI-ul și-a demonstrat în repetate rânduri incapacitatea de a menține legăturile dintre Rusia, Ucraina, Belarus, Moldova, Kazahstan, Kârgâzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Armenia și Georgia, care a intrat în CSI 2 ani mai târziu, în 1993. Andrei Ryabov este analist politic la Centrul Carnegie din Moscova. El a declarat Europei Libere că la summitul din această săptămână de la Kiev e puțin probabil să fie luate decizii politice importante. Cred că asemenea reuniuni au devenit de mai mult timp niște întâlniri de rutină ale liderilor țărilor din spațiul post-sovietic. Relațiile personale dintre acești lideri creează aparența unei oarecare eficacități a comunității statelor independente. Dar în 10 ani de existență, CSI-ul n-a realizat niciun proiect economic sau social viabil, așa cum este exemplul statelor europene și cel al organizațiilor regionale economice. Andrei Ryabov susține că CSI-ul este în esență o organizație de tip sovietic. Bineînțeles, privită dintr-o perspectivă istorică, o organizație ca aceasta nu poate avea viitor. Este clar că elita politică post-sovietică, care provine din Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, va fi înlocuită în curând de forțe de o orientare politică diferită. Pentru acestea, CSI-ul va fi de o mică importanță. Ryabov este de părere totuși că CSI-ul poate avea un rol important în restabilirea relațiilor ruso-georgiene, devenite extrem de încordate după ce Moscova a acuzat autoritățile de la Tbilisi că ar acorda protecție unui grup de militanți ceceni ascunși în defileul Panchisi. Georgia, la rândul ei, a reproșat Federației Ruse că ar susține separatismul Abhaz. Este de așteptat, spune analistul Andrei Ryabov de la Centrul Carnegie din Moscova, că summitul CSI de la Kiev va lua în dezbatere problemele legate de tranzitarea gazului și a petrolului pe teritoriul țărilor membre. Până la urmă, însă, această reuniune se va încheia cu ceea ce l-a numit declarații politice frumoase și cu adoptarea unor, cităm, documente surprinzătoare. Analistul rus și-a exprimat neîncrederea că astfel de documente ar putea influența în vreun fel statele membre ale CSI. Dmitri Orlov de la Fundația de Tehnologii Politice menționează că, în general, țările care fac parte din comunitatea statelor independente își rezolvă cele mai multe dintre problemele pe care le au prin intermediul unor acorduri bilaterale și nu la summiturile CSI. Reuniunile CSI de până acum nu au generat acorduri importante, decât dacă ne referim la cele încheiate în cadrul unor convorbiri bilaterale între două țări membre. Majoritatea summiturilor au avut un caracter festiv, iar discuțiile care s-au purtat au vizat mai mult probleme internaționale, cum ar fi cea a terorismului. Analistul Dmitri Orlov atrage atenția asupra neparticipării la summitul de la Kiev a președinților Kazahstanului, Kârgâzstanului, Turkmenistanului și a Uzbekistanului, care au preferat să călătorească în Spania. Potrivit analistului rus, acesta este încă un indiciu asupra faptului că CSI-ul își pierde importanța. Din momentul creierii sale și până în prezent, CSI-ul a continuat în permanență să-și piardă eficiența și membrii. Îmi este greu să spun dacă această tendință se va menține ori nu. Nu exclud însă posibilitatea că poziția geopolitică a Rusiei se va modifica în așa fel încât ea să-și intensifice presiunile armate asupra vecinilor săi. Această tendință se poate întrevedea încă de pe acum, ne-a declarat analistul rus Dmitri Orlov.
Mulțumesc, Vlad. Să mai spunem că țările din CSI s-au aflat astăzi în atenția adunării parlamentare a Consiliului Europei, care își ține la Strasbourg sesiunea de iarnă. APCE a adoptat astăzi o recomandare în care critică nerespectarea libertății presei în mai multe țări europene, inclusiv în Republica Moldova. Sergiu Praporșcic.
În punctul 6 al acestei recomandări se constată că, în majoritatea țărilor din CSI, televiziunile naționale continuă să se afle în proprietatea statului sau sub controlul lui. Totodată, documentul menționează că, în pofida recomandărilor exprese ale Consiliului Europei adresate autorităților moldovene și în pofida protestelor în masă de la compania Teleradio Moldova din primăvara anului trecut, statutul acestei instituții votat de comuniști menține numeroase ingerințe din partea puterii în activitatea televiziunii și radioului public. La sesiunea adunării parlamentare a Consiliului Europei participă și o delegație a legislativului moldovean, din care fac parte deputatul comunist Andrei Neguța, președintele Comisiei pentru Politica Externă, social-democratul Valeriu Kosarciuc și creștin-democratul Vlad Cubreacov. Reprezentanții opoziției, Valeriu Kosarciuc și Vlad Cubreacov, ne-au declarat că au susținut prin vot recomandarea privind libertatea presei, care a fost adoptată la propunerea Comisiei pentru Cultură a adunării parlamentare. Vlad Cubreacov a prezentat o relatare privind situația presei independente din Republica Moldova, care a fost difuzată tuturor delegațiilor ce participă la sesiune. Deputatul creștin-democrat susține că mai multe instituții mass media au fost suprimate în mod abuziv de către autoritățile comuniste.
Este vorba de postul de radio Vocea Basarabiei de la Nisporin din județul Ungheni, a cărui activitate a fost suspendată la 10 decembrie 2002 sub pretexte tehnice. Interzicerea postului de radio Vocea Basarabiei s-a făcut și pe motivul că acesta în fiecare zi a reluat programele de actualități ale posturilor Vocea Americii, Europa Liberă și BBC, posturi cunoscute și apreciate aici în Occident. Începând cu luna august anul trecut, a fost suspendată difuzarea pe teritoriul Republicii Moldova a canalului TVR1 de la București. De asemenea, m-am referit și la faptul că în Republica Moldova s-au proferat amenințări chiar de la tribuna Parlamentului împotriva mai multor posturi de radio și televiziune, în special postul de radio Antena C și cel de televiziune ProTV Chișinău, care ar urma să fie interzise dacă nu se conformează exigențelor total aberante ale reprezentanților Partidului Comuniștilor.
Deputatul Alianții Social-Democrate, Valeriu Kosarciuc.
Eu am susținut această recomandare din considerentul că legea privire la transformarea de Radio Moldova în companie publică este o lege antidemocratică și nu prevede accesul liber la informație pentru cetățenii Republicii Moldova. Această lege contravine și cerințelor Consiliului Europei. Având în vedere că raportul pentru libertatea mass media în Europa conține aceste momente că recomandările Consiliului Europei nu au fost luate în considerație de către autoritățile Republicii Moldova și că compania TVR de Moldova rămâne în continuare o companie care este influențată de către putere. Noi am votat pentru această recomandare care prevede că țările membre ale Consiliului Europei trebuie să-și aducă în conformitate legislația în ceea ce privește mass media, în conformitate cu regulile Consiliului Europei și în conformitate cu cerințele Convenției Europene pentru Drepturile Omului.
Amintim că fracțiunea lui Valeriu Kosarciuc, în comun cu un grup de experți în domeniul mass media, a elaborat un proiect de amendare a legii companiei Teleradio Moldova. Deși documentul a fost avizat pozitiv de către experții Consiliului Europei, conducerea Parlamentului nu l-a inclus pe ordinea de zi a ședințelor plenare. Nu am reușit să discutăm la această temă cu președintele delegației moldovene la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, Andrei Neguța, care reprezintă majoritatea parlamentară comunistă din legislativul de la Chișinău. Potrivit lui Kosarciuc și Cubreacov, Andrei Neguța ar fi votat și el pentru adoptarea recomandării privind libertatea presei. Precizăm însă că deputații comuniști au negat în repetate rânduri că autoritățile ar fi intervenite în mod ilegal în activitatea presei moldovene. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sfârșitul săptămânii trecute s-a aflat în vizită la Chișinău o delegație guvernamentală românească. În timpul vizitei, presa nu a reușit să afle aproape nimic despre ce s-a discutat concret, iar unul din membrii marcanți ai delegației române, consilierul prezidențial Simona Miculescu, i-a declarat astăzi corespondentei noastre la București, Ara Șeptilici, că această lipsă de transparență nu a fost întâmplătoare.
Sincer vorbind, asta a fost și convenția, să nu dăm foarte multe detalii. Ca la orice nou început, ești prudent în declarații și sper ca efectele acestui demers să se resimtă factual în viitor. Mesajul a fost clar, ceea ce am mai și declarat, deci eu am fost purtătoarea unui mesaj constructiv, pragmatic al domnului președinte de relansare a relației între cele două țări, de revenire la cadrul firesc și normal de colaborare. Și împreună cu omologa mea de acolo, practic, am construit puțin împreună acest concept de relansare. Asta pot să spun.
A fost o vizită de pregătire a vizitei preconizate a președintelui României la Chișinău?
Până atunci mai este cale lungă, deci noi trebuie să reluăm relația din toate punctele de vedere, inclusiv din perspectiva cadrului juridic. Deci acela poate să fie considerat un, cum să spun, un moment de desăvârșire a relansării. Deci până atunci ar mai trebui să mai fie o serie de întâlniri, experți, demnitari. E un întrecalendar pe care, la care ne-am gândit.
Este o inițiativă venită din partea României sau din partea Republicii Moldova?
Este urmarea unei discuții pe care domnii președinți Ion Iliescu și Vladimir Voronin au avut-o în cursul anului trecut la summitul Francofoniei, la o întâlnire în cadrul summitului Francofoniei.
Concluzia e de bine.
Noi așa vrem să fie de bine.
A fost Simona Miculescu, consilier de politică externă al președintelui Ion Iliescu, într-o declarație consemnată de corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici. La relațiile cu România și cu Uniunea Europeană, de data asta în latura lor economică, s-a referit astăzi la Chișinău Marian Lupu, ministru adjunct al economiei. Detalii în relatarea corespondentului nostru, Vitalie Kondratski.
Ministrul adjunct al economiei, Marian Lupu, a declarat astăzi într-o conferință de presă că va discuta în cadrul unei reuniuni de colaborare cu Uniunea Europeană posibilitatea includerii Republicii Moldova în lista țărilor terțe autorizate pentru exportul de produse animaliere în țările Uniunii. El a declarat că în acest fel va fi soluționată parțial și problema exporturilor de carne și produse lactate în România, după ce Bucureștiul a interzis importul acestora din Republica Moldova în primăvara anului trecut. Motivul invocat oficial a fost interdicția de a importa carne și produse lactate din țări care nu sunt autorizate de către Uniunea Europeană. Marian Lupu.
Pe data de 18 februarie se preconizează la Bruxelles ședința subcomitetului numărul 1 Comerț și Investiții în cadrul acelei structuri instituționale aplicate pentru implementarea APC-ului. Vom aborda în mod particular situația și subiectul comerțului cu produsele de origine animalieră cu referință la introducerea Moldovei pe lista țărilor terse autorizate pentru exportul acestui tip de produse. În luna februarie vom demara procedura propriu-zisă de examinarea acolo și organizarea unei prime misiuni a specialiștilor de la comisie, cu condiția ca pe parcursul acestui an să ajungem la finalul fericit al acestei istorii.
Potrivit lui Marian Lupu, în aceeași perioadă, o misiune sanitar-veterinară din România urmează să inspecteze întreprinderile moldovene din acest sector în vederea reluării exportului de carne și produse lactate în România. Pe de altă parte, potrivit lui, guvernul de la București a permis producătorilor români să nu respecte exigențele Uniunii Europene, acțiune prin care a fost încălcat unul dintre principiile Organizației Mondiale de Comerț, care garantează importatorilor condiții similare cu producătorii locali. Anterior, Chișinăul a depus o plângere la OMC împotriva României, în care a invocat același principiu, numit al tratamentului național. Marian Lupu.
Ieri am fost informat de către ambasada noastră de la București că a fost emis și publicat în monitor oficial cu ordonanță sau cu hotărâre care se referă în mod direct la ceea ce am considerat ca punct prioritar și principal în dialogul nostru, și anume principiul tratamentului național. Există un punct în acest document care în mod legal admite derogări de la regimul care este stabilit pe plan național în România, materie sanitar-veterinară, și acest lucru se explică foarte ușor, în sensul în care circa 40-45% din producătorii de produse de origine animalieră în statul vecin sunt micii producători care, cu tot respectul, nu sunt astăzi, în deplină măsură, în stare să urmeze exigențele Uniunii Europene.
Ca urmare a refuzului de a importa produse animaliere din Republica Moldova, exporturile moldovene spre România s-au diminuat cu 35%, pierderile producătorilor locali constituie